Καζέ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник, професор Георги Михайлов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по здравеопазването и по външната политика. Здравейте, професоре.
Здравейте.
Професоре, ще започнем разговора с вас като член на външната комисия, защото събитието е много голямо наистина. Днес, 17 май, ключова, очаквана, изключително важна среща на върха на Евросъюза, Западните Балкани с домакинството на София. Каква е вашата оценка?
Ние трябва да бъдем много отговорни към участието на България, което изиграва България в такъв решителен момент на развитие на Европейския съюз, тъй като виждаме, че има бъркващи се доста различни визии за неговото развитие. И в този смисъл няма какво да търсим някакво пристрастие. България изигра роля, това съвещание се състоя. Въпросът е, че много сериозни са силите, които, за съжаление, създават пречки пред реалното присъединяване на Западните Балкани. Тези сили са в глобален аспект много, много сериозни. Тези сили в рамките на Европейския съвет са много противоречиви на съзвога. И тук аз мога да се съглася с оценката на всички, че ние трябва да изработим своя лична визия за всеки един от проблемите, които съществуват на Балканите, те са повече достатъчно много, за да можем по някакъв начин да... Защото ако обърнахте внимание на изявленията на някои от лидерите в Европейския съюз, ставаше дума за приближаване на Западните Балкани,
да,
а не за конкретна визия и за конкретни срокове, а желанието на България и на всички политически сили в България, независимо от техните конфронтационни механизми, които са нормални в рамките на вътрешно-политическия живот, е тези срокове да бъдат по-кратки, да бъдат прецизирани, което, за съжаление, за момента ние не виждаме.
Да. Аз напоследък си задавам и на себе си, пък и на вас, политиците, въпроса, защо ограничихме Балканите до Западните Балкани, а не поставихме глобалния въпрос за целия Балкански полуостров? Според мен много по-висок авторитет щяхме да извоюваме, ако бяхме поставили проблемите на целия Балкански полуостров. Защо отидахме само към Западните Балкани? Какво е вашето обяснение?
Аз мога да дам моето лично мнение,
да,
тъй като не бих се ангажирал с това да представя мнението на политическата сила, да, която представлявам. Но смятам, че глобализирането на ролята и инкорпорирането на Балканите в Европейския съюз е вече прекалено сериозен въпрос, за да може лесно да бъде оформена и дискусия и да бъде оформена и решение по този въпрос.
Да.
Всички ние виждаме, че преговорите с Република Турция, ако визирате това,
така,
се протакат с години, създадени са много сериозни противоречия, породени от скорошната и не толкова скорошна политика на Република Турция, които откровенно не я приближават към Европейския съюз, независимо от ярко изразеното желание на ръководството на държавата. Но трябва да бъдат изпълнени определени критерии. В този смисъл аз съм съгласен с много от политическите лидери на Балканите, че влизането в една или друга структура, гледа Европейски съюз или НАТО, не решава проблемите с магическа пръчка на държава.
Разбира се.
Има проблеми вътре в себе си. И затова смятам, че формата, който беше намерен, е формата, който може да бъде така, който е работещ формат.
Ами, не съм много убедена, ще ви кажа защо. Ще отмине нашето председателство и не съм убедена, че след това ще остане със същата сила въпроса за Западните Балкани. Нищо, че Австрия казва, че ще го...
Това мнение, за съжаление, ние имахме и съвещание в Талин по проблемите на сигурността,
така,
през миналата година. Се изрази от немалко делегации,
да,
но това е ролята на, това е ролята на всяка една държава и на всеки един политик. Напомня със своето политическо поведение за всички проблеми, които той е поставил, и да не се остане само в сферата на едномоментна изява.
Понеже си говорим за Европейския съюз, все още сме в сезона на българското европредседателство. Изпълняват се рутинни задачи от приятата програма, действията са по предварително съгласувани приоритети, посрещат се евроделегации, наши политици и министри често прелитат до Брюксел и така нататък и така нататък. Какво ще остане от това европредседателство след неговото приключване? Един ден е така, като седнете помежду си да си говорите, с какво ще можете да охарактеризирате нашето европредседателство?
Ами, ако питате мене, пак говоря в личен план, като че ли трудно човек може да каже, че ще остане много. Защото да. България е една скромна държава с относително малки възможности да влияе и в регионален, и в континентален план на развитието на Европейския съюз и на геополитиката. А пък бяхме, за съжаление, свидетели на едни недобре уразмерени, неефективни действия от страна на правителството по отношение на един много деликатен въпрос, какъвто е проблема за така наречената мобилна готовност.
Да.
Пакета мобилна готовност, който се оказа. Независимо от всички сега гръмки твърдения, че не беше адекватно предложен в наш интерес. По останалите въпроси, които се прокраднаха в интернет пространството, също не се появиха и няма да се появят в... Това става дума за проблемите на пътищата на енергийните носители през България, към България. Това са неща, които останаха извън фокуса на председателството. Така че, но вие очаквате ли, че една скромна държава като България, освен голямата чест, която е оказана, да бъде председател за 6 месеца?
Той е на ротационен принцип.
Може така, да, че? Може да повлияе. Тук те се отварят се отделни глави. И аз мисля, че ние като хора, които се занимават с проблемите на държавата, не трябва да отдаваме такова голямо значение на председателството, а да гледаме повече сериозните си вътрешни проблеми.
Да. Вие понеже споменахте
това за... Това е задължение, което трябва да се изпълни, както ще го изпълнят да. След това. Следващите на ротационен принцип и така.
Вие понеже споменахте за промените в Европейския пакет за мобилност, завидно единодушие проявихте парламента, президента, правителството, застанахте категорично единодушно зад българските превозвачи. Какви са шансовете обаче да спечелим и да запазим нашите интереси, защото гласуването... Нека да си довърша въпроса.
Трябваше да стане ефективно по-рано, тъй като общо взето няма следа, която показва, че има ефективни действия. При това даже бяха цитирани определени заседания през миналата година и отношения на други държави, но аз не мога да кажа. Това е въпрос на... И тук не ми хареса също така изявата на Манфред Вебер, който по един некоректен начин попита как така в рамките на парламента европейския се защитава една идея, на която дойде на национално ниво се става друга идея, но нека да влезем в реалността и да видим, че ние пък и се оказа от местните интервюта с специалисти в бранша, че на практика тези искания не могат да бъдат изпълнени за почивката, за намирането на хотели. По магистралите на Европа няма такава подготвена инфраструктура, но от друга страна ние тръгваме и осигуряваме около 70 000 работещи и техните семейства, като добавим в тази сфера. И сега, поставени пред тези условия, ние за кое да мислим повече, като хора, които се грижат за тяхното добруване? Дали ще изпълнят тези в голяма степен твърде, не ги наричам помпозни, но прекалено взискателни условия, или ще търсим възможност при такава една икономическа ситуация за осигуряването на препитанието на тези хора и на техните семейства. Така че не биваше по този начин да се поставят отстрани проблемите, но това е въпрос на политика, на координиране между отделните членове на големите фракции в Европейския парламент. Естествено, се получи подкрепа. Както получиха подкрепа колегите от ГЕРБ, от Европейска народна партия.
Сега към едни много болезнени въпроси за българското общество, темата за българското здравеопазване. Няма доволни от здравеопазването. Нито пациенти, нито лекари, нито медицинския персонал, нито правителството. Никой не е доволен от здравеопазването в България. Вчера Бойко Борисов казва как може да даваме 5 милиарда и всички са недоволни. Ами недоволни са, това е положението. Кажете ми, моля ви, къде се крие най-големия, най-тежкия проблем, от който зависи промяната, реформата, подобряването на българското здравеопазване? Две болници станаха символ на разрухата. Това е Ловешката и Врачанската. Само те ли са обаче на този хал или просто за тях се говори повече?
Не, не са само те. Вижте, като политическа сила ние много пъти сме заявили ясно в зала какви са нашите виждания за решаването на проблема, а те бяха възприети от сегашния министър на здравеопазването. Това е създаването на нов модел. Нов модел на финансиране и на управление на здравеопазване. Точно този модел не се покаже, не се покажат алтернативни модели, не се направи професионално обсъждане. Всички мерки ще бъдат палиативни. Въпросът е, че тук през последните месеци стигаме до едно неприятно за всички напрежение, което касае определени области на страната, което се обслужва голям контингент от население. И то този въпрос, начинът, по който той тръгна да бъде решаван, явно, че няма да се реши. Ще стигаме по-големи колизии. Това е въпрос на взаимодействие, това е въпрос на управляващия екип, не е въпрос на полицията. Това е посочила мерките, които трябва да се вземат в средносрочен и дългосрочен. Ние имахме забележки по отношение декември месец на бюджета на НЗОК, по отношение на бюджета на здравеопазването. Те не бяха взети преди, така че, но виждаме, че напрежението вместо да се оталожва, то се ескалира, за съжаление.
Да.
И това ще доведе до, много пъти сме го повтаряли, до необходимостта на взимането на много болезнени решения.
Какви ще бъдат те?
А опасността е под приказките за оздравяване на отделни болнични заведения да се стигне до фактическото преструктуриране на здравната помощ в определени региони с превес на едни други, да ги наречем, изпълнители на лечебна дейност. Това нас много ни притеснява, защото е много сериозен въпрос. Ние неведнъж сме казвали, че ще бъде изключителна грешка в най-бедната държава на Европейския съюз, решаващия процент от здравните услуги да бъдат в ръцете на частни структури. Да, съвсем сериозно го казваме и съвсем сериозно се опасяваме, че е възможно. В този смисъл и дискусиите около сега предложен обсъждане на здравна карта са много сериозни, много, да не казваме инфаркти, но сериозни.
Да.
И смятам, че ще трябва да стигнем до някакъв консенсус, защото професионалните организации имат мнение по този въпрос, не бива да се игнорира тяхното мнение и ще трябва да тръгнем към консенсус, тъй като този въпрос касае всеки български гражданин.
Да, да. Вярно е, че засяга всеки български гражданин и е вярно и нещо друго, че като че ли това е областта, в която най-големи проблеми се създадаха. Разбира се...
Създадени са от години, но нека да си спомним кой води хората последните 10 години, нека да не се удивляваме като в този вид за браконяри и лисицата, че внезапно вижда лисицата на рамото си. Болници бяха станали последните 10 години. Начин на финансиране приоритетно на много скъпоструващи клинични пътеки, които са необосновано скъпи.
Да.
И неглижирането на пътеки в областта на детско и майчино здравеопазване, които сега чак най-накрая се видя, че просто не по никакъв начин не подпомагат тези стратегически звена. Всичко това са неща, които са познати на професионалната общност от много години и когато тръгваме да решаваме един проблем, трябва да видим кой е част от проблема, кой е създал проблема и кой ще може да го реши.
Да, да. Понеже вие намекнахте за 10-годишното управление на ГЕРБ, аз ще ви попитам само за последната година. На третия отбор на Бойко Борисов, който беше изграден заедно с Обединени патриоти. Каква е вашата оценка?
Аз не се наемам да давам оценка на всички дейности на правителството. Това за мен като професионалист в областта на медицината и частично на външната политика няма да бъде коректна тази оценка. Но в областта на здравеопазването има много въпроси. Факта, че се смениха двама министри за тази една година, практически двама управители на Касата, втори е в някакъв отпуск, който практически го лишава от правата да бъде такава управител на НЗОК, се вижда, че системата, за съжаление, има много тежки противоречия.
Да.
И то е естествено. Уважаемите слушатели трябва да го знаят, когато се казва, че една система около 5 милиарда лева годишно,
да,
са много големи. Много големи са. И
да,
определено ние виждаме, че има определени фактори, които имат интерес нищо да не се промени. Нищо
да,
да не се промени, ако може, но няма как да стане. Няма как да стане.
Ще трябва да се промени. Професор Михайлов, аз ви благодаря за вашето участие.
Аз ви благодаря за вниманието и успех на вас и хубав ден на вашето.
Успешен и хубав ден и на вас. Професор Георги Михайлов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.